Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamul etemmanil ekmelani ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme erinel hakka hakkan ve rzukna ittiba'a ve erine batile batilen ve rzukna iştinaba. Ve cealne Allahümme minel raşidin ya erhamer rahimin. La sahna Allahumma illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Ketken derste Peygamber aleyhissalatu vesselam'la Muhammedur Resulullah deyin kitapta 13. hadisine manik Allah etsa. 13. hadisi Sab'atin yuzilluhum Allahu fi zillih yevme la zilla illa zilluhu. Cettürlü adamla Allah-u Teala kıyamet gün kesini salkında tarıqdı. O gün Allah'ın salkından sonra salkın bulmağın gündür. Balayt adı Allah-u Teala. Bugün 14. hadisi bu kitaptan hadisli biz alındı etkanımızca Peygamber aleyhissalatu vesselamla usiyatlarıyla 40 usiyatını alırdı deyip alay 40 usiyatın hadisleri Peygamber aleyhissalatu vesselamla alanı alıp başlamamız alınan. O sebepten alanı birinden an Ebi Hureyre radiyallahu anhu Ebu Hureyre'den kelet hadis Allah'ın razılığına bulsun. Ennehu semi'a Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Eşken etteydi Muhammed aleyhissalatu vesselam'la aytıp deydi. Aytkanın. İnnel abde yetekellemu bil kelimeti ma yetebeyyenu fiha. يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدُ مَا بِيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Bir kul dedi, Allah'ın kulu deyin manasında. Bir kul يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا. Söyleşken saatte sözünü deydi. Ne söyleşkenle savaş etmeyi söyleşse deydi. Söyleşken saatinde sözünü ne söyleşkenle savaş etmeyi söyleşse Cehennemge ayağı tayat deydi. Gün çıkan ve gün batkanla arası çakla birge deydi. Ama anası uzaklığını aytadı. Söz için otunu, ulu ot canıp durgalayına ot canganga bir evlen kelip katında süyelse de isisin çıday almaydı. Alaydı söz için. Katında süyelse de ulu otunu isisin çıday almaydı. Artık kız da kimge olsa da kelip ulu otka kolunu ağır soğup bir alıkma dese o da ortaya yedi ona. Ondan da ağırı otunu arı içine 3 metre gelin ya da 4 metre geçin atarıkma degeni o zaman seni küydürgen etme deyin manası da söz. Sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam'da vayda hadiste anayt at. Bir evlen söyleşken saatinde ne söyleşkenle savaş etmeyin söyleşse deydi. O adamın ayağı tayadı cehennemge kün çıkan ve kün batkanı arası çaklı birge deydi. Aytırga cerini bir kıyırdan bir kıyırına deydi çaklı birge. Ayağı cehennemge taygan et deydi o adamla. Hadis kere de Bukhari'de de Müslim'de de. Bu hadisini 4 imam 4 türlü et Allah. Allah'ın razılığı Allah'a olsun. Mağanası bir çekildi. Hadis Ebu Hureyre'den kere de. Toka imamla da sözleri bir türlü kere. Tirmizi'de kere bu hadis. Aytat Tirmizi Allah'ın razılığı Allah'a olsun. Ebu Hureyre'den kere de bu hadis. İnne er-racule la yetekellemu bil kelimetin la yara biha ba'san yahwi biha 70 harifan de. Bir evlen deydi söyleşken saatinde sözüne es bilmeyildi söyleşte deydi. Aleyküm selam ve rahmetullah. Cehennemde 70 yılga ketetti o adam deydi. Cehennemde bir söz için çıka savaş etmeyildi. O söyleşken sözünü ağırlığına savaş etmeyildi söyleşte. 70 yıl ketetti cehennemde o adam deydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam hadisinde. Hakim de keledi, Allah'ın razılığına olsun. İnner racule yetekellemu bil kelimetin ma yazunna en tebluğa ma belagat yahve biha 70 harifan finnar. Bir er kişi deydi, söyleşken saatte sözünü savaş etmeyeli, anı sözü kayır der, ceterine deydi. Savaş etmeyeli, alay söyleşte deydi, cehennemge 70 kaçını cehennemde turat o adam deydi. 70 kaç deyeni Arap dilde 70 caz dese de, 70 kaç dese de, 70 kış dese de, 70 cay dese de, ol cılgı aytılmadı. Nek desen cayda bir kere bolat kaç. Жаз да бир кере болады, жай да бир кере болады, кыш да бир кере болады. Ол себептен 70 қач деп айтты десе, 70 жылы мағынасын айтады. Сура ахраба байхақида келеді хадис Аллахтың разылығына болсын, Абу Хурайрадан келеді дейді. Ол да хадис радиаллаху анху. Иннал абда, ва алейкум салам ва рахмат. Иннал абда ла якулул калима. Аллахтың құлы дейді бір сөзіні айтқан сағатында ла якулуха илля лиудхика бихал мажлис. Сөзін айтқан сағатында жаныңыз адамланы күлдіру үшін деп айтса да ол сөзін дейді. Мағынасыз затты демет. Не алдап айтып еді, не қошып айтып еді. Не де адамланы бір күлдірейім деп сөзін айтып егені болса дейді. Яхуи биха абанима бейна самаи вал ард. Жаханымге кетеді дейді, жер ба көктің арасында қалай бір ұзақтық бар есе, алай бір тереңдікке дейді пайғамбар салам. Вайна ар-раджула ла язиллу мин лисанихи. Ер кіші дейді, тілінен алай таяды. Тілінен алай таят дейді, аяғы ба таялмайды, тілі ба тайғаны деп алай татқан бар алейсалату салам. Ақыры бөнті хадисін алсақ, барыста бұл бір мағанаға бар Аллах хадисі әріп айын бар алейсалату саламны. Айтады? Не? Күлдіру үшін, адамланы күлдіру үшін деп, ұлтырған жерде. Алейкум салам. Адамланы күлдіру үшін деп, ұлтырған жерде. Аллай сөзіні айтса дейді. Не? Оо, все алдапмайтын, сүйсе қошықмайтын кесінен сөз үшін бір сөз керті бола тұрғалығына, ол керті қапардан кесінен адамлай сейісіндірге деп кесінен қошық қапар айтса, ол дөңіне келеді. Не?
Қозып айтса да ай.
Хоп, сат алан үшінен Аллах айтса қиырдан. Адамланы отырған жерде күлдірін үшін деп айтса, көк ба жерін арас чақылығыр, жақайымге кетеді ол адам дейді. Адам тілі ба тайғанны чаплы бірінің аяғы бір таялмайды дейді. Айтарға тілі бек таят дейді адамны. Түз жолдан аяғы тайғанда емес дейді. Пайғамбар алейхиссалату салам. Аллаһумма салли ала сайдина Мухаммад. Дағы да келеді Абу Шейх би иснади Хасан. Абу Шейхтан келеді хадис радиаллаху анху. Хадис Хасан хадисті. Хасан дегені ашқы хадис деген мағынасы. Сахих бағыды. Емда Хасан болады. عن أنس رضي الله عنه حديث أنس تنكيل ده الله تعالى رضي الله عنه بوسون أنس في أمر سيد الصلاة من جم جمش تسنيت الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أمر عليه سيد الصلاة أيت ده إيدا سبيتت مسيز أيت الله جزاه الله رسول الله уже جزاه بوش أبتا ألا هل عسى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة Günahlı болмайды дейді, ішіңізде біреулен сөйлешкен сағатта адамланы күлдіру үшін дейді. Фаяс құтубиха абаады мина сама. О сағатта түшет дейді, ол төбен, төбен дегені қайыры жақайымге дейді. Көкнің мейіклігінен әсе мейікке дейді. Ала хал аса раджулу минкум ятакаллама біл кәліма, юдихика биха асхабахум фаяс қитуллаха биха алейхи. Ішіңізде біреулен дейді бір ер кіші, сөйлешкен сағатта адамланы күлдіреймін деп сөйлешсе, күлдіреймін дегені түс қапарын айтып қапар дер келдіге, алай сағатта жоқты, бай сейір қапарын түс қапардан да қата жоқты. Жаңыз қапарын айтқан сағатта адамланы күлдіруге деп кесіне қошып айтылса, не айтылма. Ла ярда анху Аллах тағаланы ачуын табады дейді ол адам, адамланы күлдіруге деп сөзді құрап айтса, Аллах тағала разы болдық түлде ол адамға жаһанымға кіргенше дейді. Хадисіне қайдан келгені Әл-Мунзирінің кітабында Тарғиб ва Тархиб деген кітапта аны түздігін іздергіз деген хадисіне таставерностен аны табарықты дейді Аллах айтса. Ол себептен хадисіне бүгін бұлалла. Бұлай алып қарасаң хадисінен барына мағыналар бірді. Жаңыз қар имамда бір түрлі келелі хадисіне алан барысын Аллах разы болсын мағыналар бір шекеледі. Әбірінші хадистен башласақ, Равахул Бухари ва Муслим, Бухари деда Муслим дәкелет, хадис Абу Хурейрадан радиаллаху анху, «Иннал абда ятакалляму бил калимати ма ятабайяну фиха, язиллу биха финнари абаду ма бейнал машриқи вал мағриб». Бір ер кіші дейді сөйлешкен сағатта, Аллахта олан құлы сөйлешкен сағатта, сөзінің не сөйлешкенде сағыш етмейін сөйлешті дейді, ол адам Cəhənnəmə deyildi ketirdi. Gün çıxanla gün batanla arasında çaxlı birgə cəhənnəmə gedirdi o adam. Dedi siyəsək Peyğəmbər Əleyhissalatu vesselam xotirilikə cəhənnəmə cənnət baca cəhənnəmə başqalığı nədir? Cəhənnəmə dərəcələrini açıdan açını var, açıdan açığa varğan ol töbünün tübüngə varğan. Cənnətin aşqılığı aşqıdan aşqığa varğanı, mikdən mikə varğanı. Çünki dərəcədən dərəcəyə minib varğanı cənnətin dərəcələri də bəyan etmir. Cəhənnəmin də açısı azabı o terinin terinə qalay birgə var isə Allah birgə açı var. Allah Taala Quranda айt qalay innal munafiqina fi darkil asfali minan nar deyir. Münafıqla deyildi cəhənnəmin ən tübündə sən mi tübündə dərəcədə turuqla deyildi. Münafıqla. İza qamu lis-salati qamu kusala namazga söyləyən saatlarında erinib turvalla adamlara göz bağlıq ötkəldi işlərində em dallaqda olanı bir kəsə kiçik əsker gəldi balağa aytdı. Sən şəhər xəyinin çin tübünə çörpüldü yeni sıfatları üçünü namazga söyləyən saatda erinib turğan adamlara Allahın alında qulluq etkən saatında adamlara köyüstür üçün deyib etkən sonra Allahda olanda bir kəsək zamandan sonra eskirməgəndə. O səbəbdən cəhənnəmin çotu Allah saxlasın adam bir söz üçün cəhənnəmə gətirgə boldu, bir söz üçün də cənnətə qutarılğa boldu Allah heçsa. Nə də bir iş üçün adam cəhənnəmə gətirgə boldu, bir iş üçün Allah təalanda Allahın rəhmətini tapıb cənnətə gətirgə boldu o adam. Söz üçün Peyğəmbər Əleyhissalatu vesselam hansı sünnə hadisində aytxan edir. İşin üstündən. Sizə deyir ki, gəldi Allah adamla boğala deyir. Bir düşürü deydi, Allah'a da qulluq etken, namazını da etken, qulluğunu da etdi turğan düşürü. Yüyündə bir kişilikini tutan deyir, sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra o kişilikini tutan saatında, ana şuur daşatmayın, su da içirme geldi deydi, kesin kişikallarını tuta, kes kesin asıra deyip, yüyündə qoyup deydi, o düşürü, kişikallarını, o kişilikini yüyündə qoyup, o kişilikini açış et, baştan öldürgeni sebeple deydi, Allah da ola, o düşürün cəhəlimine suat deydi. O kişilikini qiynağın için, Allah'a qulluq et turğallığına, Allah da el adamı cəhənnəmə soxat deyir. Sonra cənnətə girgən üstündə aytdığını deyir. Bir övlən deyir, zina etib kələt ola. Bir hadisdə kələt er kişi deyib kələt, bir hadisdə kələt tüşürü deyib kələt. Bu köbüsünü hadisə gəlgənə tüşürü deyib aytmır. Bir tüşürü xavlədən kələt ola idi. Xavlət etkəndə də soxurandan soxuram da Allah bilgən kələt ola ilə asıt tüşürü bu ant deyir. Aytırğa xavlədən gəlgəndə xavlədən gəlməyəndə aytırğa o tüşürü günahlı tüşürü ola. Sonra yolda kələt turğalayına kolodiyasının qatında bir it arıcı et almaydı çuğuna. Sonra o kolodiyasının tövrəyində mılı çıxını qumu var bir gecəlay turğan körə deyid. Asıl susab bu onun. Sonra düşür deydi, arı içine düşüb kolodiyasını. Düşüb deydi, çuruğuna suunu alıp, çıxarıb, o it keçirib, dağa dazına düşüb, çıxarıb, suunu alıb, it keçirib, o itinin susabını qoratxanda deyid. Allah da ola, o itke etkin aşqılığı və günahların keçib, cənnətki kirətdir o çuruğunu. Bu Peygamber Aleyhisselam'ın hadisidir. Hadisində aytdı. Bunun mənası adam kesin etken işini, kesin etken işini, Allah da ona aleyküm selam. Etken işini men aşkıma, men alamat etem edip, Allah da ona da kesin öktümüne terge yok der kirliliği. Günahlar için de men Allah da ona azapka tıkartı edip, Allah da ona rahmatından umut kesirge yok der kirliliği. Allah da Kur'an'da aytan et, ya eyhul lezine amanu, la yte asu min rahmatillah. Ey Allah da inanın Allah'a inanın Allah, Allah'ın rahmatından umut üzməyiz deyildi. Başqa hadisində aytdı Allahın rahmatından Quranda başqa yerdə aytdı Allahın rahmatından umut üzgən cəngiz kəfirlərlə deyən. Allah təala Quranda aytdı. O səbəbdən cənnət və cəhənnəmin işi Allah təalanın qolundadır. Kimin üstünə keçədi, kimin üstünə onu azablandıradı. Alay bu qalqa bizni cəhənnəmə cuqlatxan işlər varla, cəhənnəmdən uzaq etgən işlər varla. Alanı biri imamın zatlarından biri adamın tilidir. Tili, tiləm altın cəhənnəmin qıyılığını tapqan edirdi. Abu Hamid Ghazali radiyallahu anhu kitabında İhya Ulumuddin deyəndə büyüklükdən olsa tilini zararlarına söyləşdə biləsək, Mapsaqatdan başlap, endigi yıl bu zaman qədər söyləşsək də toxtayalıq tül biz nek desən, asır köpdən Abu Hamid Ghazali radiyallahu anhu İhya Ulumuddin deyən kitabında 20 bölükə bölüqən tilini amallıqların 20 bölümü var deydi. Ülgü söz üçün kesinə kerek bolmaz üçün söyləşkən, til etkən, aldab söyləşkən, söz etkən, söz cürtkən, ötürük söz aytxan, ötürük şağat etkən, açуланып сөйлешкен, адамга аман айткан, адамга хилик эткен, адамны учуз эткен, Аллахта алган кесине каршы сөйлешкен, малай санап барасаң, гүнахлар барса тил бар тур Аллах сөз үчүн асламысы. Куру тилине кесине жыйылган гүнахланы Абу Хамид Газали кесин китабында Ахья Улумуддин деген китапта 20 бөлүмгө бөлгөн. Ол себептен хар бөлүмү кескин бир дерсин айтып чыга алабыр бар. Ол кескин керек болмаган зат үстүнө сүйлөшкөн күнөх калай болгон. Адамга тил эткенин үстүнөн, адамдын сөзүн эткенин үстүнөн, адамга улу көлү болуп аны хилик эткен сөзүн зат үстүнөн маганасы бир долу сөз. Ол себептен Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат, бирөөнүн сүйлөшкөн затта сагыш этмей сүйлөшсө дейт неге сүйлөшкөн. Не зат үстүнө айткандан сагыш этмей сүйлөшсө мен күнөхүн айтам. Ого сиз суапны мы сүйлөшөм деп сүйлөшкөн. Сөз үчүн Абу Бакр радиаллаху анху Аллахтын разылыгы болсун. Тили керексиз аттын үстүнө сүйлөшмөс үчүн дейди, тилинин түбүнө эки таш чыккан сабап ойлонгон дейт. Кесин эми зорба сүйлөштүрүп жатат тилин. Хайырын үстүнө сүйлөштү, сүйлөшүп андан арга тили сүйлөшө алмас жалы айтып ойлонгон. Ол да кесче бирди каласы, Аллахтын разылыгы болсун сөз. Сонра тилинин зарарларын үстүнөн Аллах кескер этсин. Адам сагыш этмегендей кескесин неткенин заттан мамында немени Абу Зарны радиаллаху анхунун хадиси бар да Ибн Джабалдан келет, Муаз Ибн Джабалдан ол хадис Аллахтын разылыгына болсун. Бир кере айткан этет саллаллаху алейхи ва саламга түбөп тилине зарарын үстүнөн. Айтады ан Абу Зарын радиаллаху анху Абу Зардан келет хадис радиаллаху анху دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم бир кере киргенем дейт Пайгамбар алейхиссалату вассаламга дейт. Факулту я расул Аллах аусини. Сол Пайгамбар алейхиссаламга келип айткан этем, эй Аллах тоолан келечисин менге усият эт дейм. Менге усият эт жашоомда жарарча дейт. Кала усика би тақва Аллах. Мен сенге усият этеме Аллахтан корк деп ал айтат Пайгамбар алейхиссалам. Аллахтан корк деп мен сенге усият этеме дейт. Корк деген мағанасы Аллахты оған ескер, аннан корк емді аны сүй деген мағанасы. Фа иннаха зейнул амрика куллюху. Ол дейді сені ішлеріңе барысында жасауд дейді. Жасақты дейді сені ішлеріңе украшениясы, айтырға ішлерің барысында да. Сөз үшін Аллахтан қорқып еткен ішлеріңе мағанасы жасаған әтесе. Аллахтан қорқмаға Аллайына көз балқып еткенің ол кесенге қаршы барады, қиямет күні Аллахтан алмай. Факультү я расул Аллах. Ол хар ішіні жасауд дейді, жасамағы. Құлт е Расул Аллах зитни. Айтам ма дейді, е Аллах тоған керетшісі қош әнтті дейді. Осиятыңа әнтті қош деп алайтам. Алейка битилаватил Құрани ва зикруллахи азза ва жал. Сенге мен осият етеме, Құранны оқучы бол, әмді Аллах тоған ескеруші бол дейді. Сатта бір қалым адамлар Құранны ескерген ба Аллах тоғаны, китабыны, Құранны оқыған ба Аллах ескерген бір деп алайтып қоялар. Куранны окуган бирди, Аллахтын эскерген бирди. Экиси эки даражада болот. Куранны окуган Аллахтын эскергенге саналат. Аллахтын эскерген саатыңда Куранны окумагандыгыңа башка жамба да бар эскергенде. Ол себептен Пайгамбар алейхиссалату вассалам экиге бөлүп айтат экисин. Аллахты алган Куранны да оку дейди, эмде Аллахтын да эскер дейди. Значит, барса бир болуп калып болсо, Пайгамбар алейхиссалату вассалам не эскер деп коярга, не Куранны оку деп коярга. Алайт да, Пайгамбар алейхиссалату вассалам айырган экен. عز وجل فإنه وعليكم السلام ورحمة فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض او سنه kökte eskermekti deydi yerde de nürdü degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Söz şunu Allah Teala'nın kitabını okusan ne de Allah Teala'nı eskersen yerde dünyada o sene kökte eskermekti deydi Kökte melekli hapar ait Allah Mabullay adam bullay yerde Allah'ın eskergen ekan deydi Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын үстүнөн көп хадистер сөз үчүн жаңыз кесе эскерген ба жамаат эскерген үстүнөн мынаында да айткан эми ол хадисин Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде айтады ла яжлисуна каумун язкуруна аллаха ма мин каумин яжлисуна ва язкуруна аллаха таала миллет дейди отуруп аллах тоон эскерген саатта илля гашиятхумур рахма аллах тоон рахматы түшкөн этет ага дейт ва хаффатхумул малаика мөлөктөр да төгөрөгүн алган этелер дейт Оса назарат алейхимус сакина сора алага да дейди сакина түшөт дейт сакина дегени шошлук жүрөктө шошлук келип кайгыла жүрөктө немеле адамдын жүрөгүн тургузуп турган затлар кайгыла түрлү түрлү зарарлар затлар адамдын жүрөгүнөн кеткен этелер дейт аллахты эскерсе Ve zekerahumullahu fîmen indeh deyip. Allah-u Teala kesini alında eskirgin et deyip. Kesinkilerini içinde esker et deyip. Aytıra kesini cuk boğan adamlarını ol milletini de eskirgin et deyip. O sebepten bir 3 adam, 4 adam, 5 adam, 10 adam ne kadar köp olsa o kadar aşkı oturup Allah-u Teala'nı eskirle biz deyip oltursalar. O saatte deyip niyat deyip Allah-u Teala Allah'a Allah-u Teala'nın rahmatı düşet deyip. Gâşiyatumur rahme. Allah'ın rahmatı düşkün et o adamlara. Allah'ın rahmeti düşkün yerde ne cin zarar, ne adam zarar, ne hini zarar, ne bir zat bolğan madar joktu. Nek desen, şeytan da, cin da, barısı da Allah'ın nürü bolma, Allah'ta olanı atı eskerilmegen yerde kerili barısı da. Sonra bir günlükte karasan, mende cin zarar vardı, mende hini vardı, mende Allah vardı, menge tükürülürge kerekti, menge alı iteri kerekti, menge okulurga kerekti deyip çabaylanıp durabı söz için. Barısı da neden de Allah'ta olanı eskerilmegenlikten de. Allah'ta olan eskirsen canınız birinden korku yoktu senin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde ayta da men deydi onu keniş etken mi? Cille ba deydi. Onu keniş degen karışaça neydi? Doga var. Doga var etken mi? Cille bula. Meni ümmetime kişiye kirmezge de bala aytkan. Canınız kim dinden taygan esenge kirlik iste bala aytkan. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Aytırgan Müslüman adamına, tüz yolda turgan adamına cin zaran, şeytan zaran bolga yoktu hesap. Cin zaran, şeytan zaran boldu yeseyiz, lanşit ol dininden taygan etken, kaydı yeseyden. Ne cümüşü ba, ne işi ba, ne akıllı ba, ne savaşı ba, dininden ketken etken. Kim tüz dinde türüyse, Allah aitsa, Allah da olan dininde türüyse, ne korku yoktu. Sonra ne deydi? Eskerseler deydi, Allah da olan rahmatı şüet. Ve nazarat aleyhimul malaika, ve haffatumul malaika, melekli deydi, tögereklerine cil Allah. Melekli tögereklerine cil Allah. Mülekli tögereğine cilgandı mağanasın biz bilsek söz için anne ulu mağana bilgiye bergen etedik büyüllükte. Söz için şeytalla ala karanlılıktıla. Allah Teala ol kafırlıkını, gavurlukunu, şeytallıkını alaga yuhricuhum minaz zulümati ila nur deydi. Allahu veliyyü lezina amanu yuhricuhum minaz zulümati ila nur deydi. Allah-u Teala cuvuktu Allah'a inanallaha çıkaralı alanı karanlıdan carıkka deydi. Karanlıktan carıkka çıkardı deydi Allah Teala. Carıkka çıkardan deyince karanlık ol acaşmaktı, şeytan batırmaktı. Carıklık ol Allah'ın eskermekti, nürdü, bereketti. Sonra bir öğlen karanlık komutan içine girip sonra canınız bir kere vüklüşat elinden baskallayına çırak cansa komutan içinde üyün içinde karanlığa orun kalan bir söz. Söz için gelip senin komut çarpmayacağını da kalan. Üyünü çarpsa çarp, çarpsa çarpmı camaya kalan. Alayı bu olan. Bolmaydı söz için. O çarp, çıraklı tayakları çarpı cetken cerdi. Karanlı turga madar yoktu. Anı ki bir mülekle turgan cerdi. Şeytalla turgada madar yoktu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisi kutsu deyit adana. Mülekle cil Allah deyit. Ve nazarat aleyhimu sakina. Sakina deyin adam cüreği şoş boğanı. Adamda cüreğin şeytalla kaygı etmeli. Sürüp sürüp sürüp dünyanızdan çarptırıp, adamına zarlık ettirip, tarlık ettirip, ana aman innetle tutturtup, yünde közüne, atasına, anasına geçin, kardeşine eşkıya göstürüp, nögelerine eşkıya göstürüp, ol adam canınız kes kaygı olu böyle tutar. Şeytan ne getirdi kes kaygı olu? Anı sürüden beri ayırıp, arttaki adliyeline kesi talarça. Fayanbaşı da son kaysında etken cemaattan bir canına ketken adam, o sürüden koy bir canına çarpılan çalaydı deyip. Sürüden koyunu çatlağan, çatlağan koyunu büyük alaya şey ise milletin içinden bir canına çatlağanı da şeytan alaya şeydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve zekarahumullahu fîmen indah. Allah-u Teala kesini alın dağılada. Kesini katın dağılada. Eskirgin etti o adamların. Gözünüz de Allah-u Teala kesini alın da Allah-u Teala mülüklüge, Cibril'ge, Mikail'ge, Azrail'ge, İsrafil'ge Allah-u Teala senatini eskirgin etti. Beni bu adam bir gün eskere turat. Ne de bu cemaat bu grupa cilip men eskergen et öyle deyip Allah Teala eskergen et deydi. Allah aytat da Kur'an'ı oku hem de zikir et deydi. O senge fe'innehu zikrun leke fissema kökte o senge eskertmekti deydi. Ve nurun leke fil ard cerde de o senge nürdü deyip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kultu ya Resulallah zidni. Sonra Ebu Zer aytat. Ya Allah Teala keçisi ente koş deydi o siyatını. Söz için bizim biri biz gelip bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yoktu. Sonra imamına gelip kaçtı sonra imamına. Menge osiyat et de sorsa. Oldu Allah'tan kork dese. Bu şey oldu. Ondan gerek değildi. Menge de koş da baytırtılacak desen. Allah'tan kork degen adam salaca şovuna getirdi bu adamı. İşinde de, cümüşünde de, cöngerinde de, keçinde de, kününde de, Cemaatla turmasa hatta, cengiz turmasa hatta da Allah'tan kork dese, olanla ciddi neyse bozuk. Abu Zer'a ol cetmegen radıyallahu anhu. Ente koş degen. Ente koş degen de Kur'an'ı doku zikirin doku o sene kökte eskermek de cirden nür düzey. Ambala toktamayt Abu Zer radıyallahu anhu. İman izley. Fayambeş Amayt'an hatta ulu'ul himmeti minel iman de. Adamın izlenmeginin ululuğu ol imanlandı de. İmanını ululuğu olan sebeple köp zatını izleyip kese terge deyip. Allah tuvan alında Allah'ın arzı yeter için köp zatını terge izleyip. Kultu ya Resulallah zidni. Aytama dedi Allah tuvan kereçisi. Koş deydin tadı. Aleyka bitulü samt. Fa innehu matradatu li şeytan. Köp tınla uçup ol deyip. Fayyam Erşad Osalam. Aytara köp söyle üçüncü olmada köp tınla uçup ol deyip. Aleyka bitulü samt. Uzun tınla uçup ol deydi. Fa innehu matradatu li şeytan. Ol şeytanlık kaçırıcı zat deyip. Senin tınlağanın, köp tınlağanın şeytanına sürücü zat deyip. Kıstakın et şeytanı senden deyip. فَاِنَّهُ مَتْرَدَةٌ لِشَّيْتَانُ وَعَوْنٌ لَكَ عَلَى اَمْرِ دِينِكَ Dinine de deydi, o senge buluşmaktı deydi, tınlağanın. Söz ağzından çıktı ketti söz için, hızına kayıtmaydı o. Fayambar sen o kaysın, hep kalır. Adamını etken sözü, aytkan söz ağzından çıkan saatte hızına kayıtmaydı, süt iğnekini emçeğinden çıkan saatte hızına kayıtmağınca deydi. Söz için bir evlen iğnekini savgandan sonra sütün hızına ızına ciyarga ömürde savaş etkenip de etmeyken. Nektesenin ızına eti bolur zat tüldü. Anı kibikteydi söz çıkkandan sonra o ızına kayıtmaydı. A çıkkan sözünü şeytan uca kalay söyle oynatır adamdan. Adamını katında oturttu alayına. Söyleştirip kalay sözlerini. Sonra bu aytmazlık zatında aytı biyip. Andan sonra aytı biyken de unutturup. Bu da o adam da işitkeni şeytan annesinde bir türlü koydurup. Barıp başka adamla söz ettirgen saatte ızına eti aylam kelse sözü uca başka bitti. Sen alayt hanen, oğay men alayt mağanem, oğay men alayda şağat em, men alayt ülem. Alaydan başlanat, şeytanla arağa kirip, adamlarına bir ülenet başlanan. Tınlak koyuğandan, ilgisi yok deydi Fahim Erşad Osalam. O senge şeytanını sürgen zattı deydi, em de dinine boluşmaktı deydi. Abu Zer amba da toxtamaydı, aytadı, kultu zidniye, ey Resulullah. Aytadı deydi, koş ente Allah tuan keliçte baydı. Zanıştı ol, hazırlığı, o hazır boğanda var, sen de onun cüreğine, o gatoğun astına, lüboy zatını alıp barat, Allah'ın razılığına olsun. Koş deydi. Menge ent dedi. Aytat ve iyyaka ve kasratu dahik. Sak bol deydi köp külmekten deydi. Fayyam Erşad Osalam. Köp külüp durgandan sak bol deydi. Fa innehu yumitul kalb. Ol deydi cürekne öltürgen et deydi. Fayyam Erşad Osalam. Cürekne öltürgen de gene imanını öltür et deydi adamın içinde. Ve yudhibu binuri vacihi. Betinde nürün de koratkan et deydi. Köp külüp durgan adamla betinde nürü kalmak et deydi. Fayyam Erşad Osalam. Kultu zid ya Resulallah zid ne deyip. Dağı da itama deyip. Koş ya Allah tuana kereçte bağı itama. Abu Zer. Kale kulul haqqa ve inkana murran. Aytat deydi. Ayt tüzdüknü açı yesela deyip. Ayrı senge tapsız bolluğu ose da. Ayrı sen uyallığı esen de. Cünçürük esen de. Sen tapsız halga kirli esen de tüzdüknü ayt deyip. Peygamber aleyhisselatü vesselam. Tüzdüknü ayt ol açı yesela deyip. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şafii'nin kafalarından ikna ettiler, bundan aldı eskizdeyiz. Bir kavim Şafii'yi boğandı ile bir kavim Neme boğandı, Abdülkadir Cilani'yi boğandı. Alayt Allah, söz için Şafii'yi ne de Abdülkadir Cilani oku alga, bilimine kete tebregende 9 yıl boğandı, yaş bol, sabi bol, bilim alga kete tebregende anası 200 dinarını da verip aytkan etken. 200 metri 40 metri dinar alayın esinde yoktu. Altın somla verip aytkan etken. Жашы мен сенге бір зат өсиет етіп жеңіз дейді. Не зат дегенде қайда болсаң да түз сөйлеш деген. Қайыр барсаң да түзін айт деген. Алдаушы болма деп алайды жашына. Сөз үшін бүгін қайсана өсиет етіп жашына қайыр барсаң да анда тап болса байдай тұрса байдай тұрса деме учительдеріңе алдаған да тесе қата жоқ экзаменлеріңе әрі түсіне де іште барсаң бек қысаларын білесіз да айтып айларға керек бұл сөз үшін. Сұра алайтады. Kayda bolsan da tüzün ait deydi Şafii'ye göre diyorlar onu. Sonra bu yolda vara turgalaylarına ne mi bak pustun ya bak. Tüz bak kum tüzü vara turgalay o saatte amallıkçıla bu Allah. Orsula piratla da bir ait ola yolda çarpan razboynikle çarpan et eller. Çavalla da bana tövrekten Allah tebreyle sıyırıp bu Allah'ın çırtıp üzüp. Şafii'yle bir gelirine tozcu boğanca yaşıp. Söyleyip bu olay boğanı ciyip o şeyle de kelle de bununla cetet o çelet. Dedi kimse açtı. Tozcu boğan, hırcında dolayı bir açkası boğan. Aytat sende o ne var deydi de. Aytat 200 dinarım var deydi. Alayt kalay. Bu seyirle sözü tam adalarını okuyordu. Bu cekici dinarın bırttı, vayt etti. Sonra tam adaları sonra, neyin çarşan bırttı ise, deyip de, 200 dinarın bırttı. Vayt et, sen biz kim olmaz, bile misin deyip? Bilemedi. Kim biz deyip? Siz deyip de amallık çıvası deyip. Yolda bargan adamlarını ağlarına çabıp, alan rızkılarını sıyırıp, alan rızsız koyasız deyip. O, tüzen alasa, biz alabız deyip. Neyin çabı olan, ayet neyin çabı olan deyip. 200 dinarım var diye vallahi dedi şey bir ay. Kaydar bir köküs deyip, inanmayın. Sonra çıkart da maa deyip de köküs deyip, 200 dinarım. A, ne geldi deyip, bizden kaydar mı? Seni kim kurcunun akabı gel, kim kapar bari et. Ne geldi ama deyip, bizim de vallahi dedi. Ayet adam, ben üyden çıkan saatimde anama osiyat etken et. Senge canınız var, osiyatım vardı, kayda bolsan da tilini ötürüp ki üretme. Aytırga aldama deyip, vallahi dedi. Deyip. Bu sebepte ben anamı osiyatına tınlap, sizden aldama ama deyip. O adam sendi, sabi, Allah'tan korkup, ananın osiyatına tınlağan. Men deydi, ulu başıma tınlamazgam gerek mi sonra? Şagat bol oz varız da, men bugünden ar tavbağa kaytama, bugünden ar bu işin men etmezge söz bereme deyip, rızkların da zana kaytarıp deyip barısına. Şefrayına, ne de Abdülkadir Ceylani'nin tüzdüğü bula, anı tüz söyleşken mağanası bula, o birgesine bargalan rızkları da zana kaytıp, olan mallıkçı da tavbağa kaytıp, ne görülür de tavbağa kaytıp, tüz yola söylen etirler. Tüz söyleş деген мағына. Пайғамбарша да соған дұға айтады. Қулил хаққа уалау кана муррам дейді. Айт түздікні ачы есі дейді. Ол ачы қалда тұр есің да айт дейді. Қул ту зид айтады. Зид не дейді. Қошент та дейді. Пайғамбарша да соған айтады. Значит, өтіріктен тиярға да хазырды, лахнескерге да хазырды, Құран оқырға да хазырды, тыңларға да хазырды, көп сөйлешімізге хазырды ол адам. Енді та қош деп айтады. Sonra aytadı Peygamber Aleyhissalatu Vesselam la tahaf fillahi lawmata laim. Allah toğan alında amallıkçını amallığından korkma deyip. Laim degenin manası adamğa igilik etken sat olsun ya amallıkla qaytarıp turğan anayt Allah laim deyip. La tahaf fillahi lawmata laim. Amallıkçını amallığından korkma Allah nağında deyip. Значит, saqlağan kimdi sen amallıktan Allah toğla kesti deyip. Значит, adam kesinden öğretti tebesi, anlar ötse o zatqa o bir taq qiyin zatta. Bir de kıyın kaçandı boy başına cetse ol. Boynuna cetse ol kert seni amallık bulluğun. Seni amallıkçı amallık izlegenin zatını. O zat da Allah'a tavkirlik etebilgen o kıyındı. Bu tavkir etebilsen anlarsan mağanası ne boğun. Sonra alayt at. Korkma deydi Allah'ta o anlalda amallıkçının amallığından deyip. Ya gayt at zid niye Resulullah deyip. Koş deydi ente de Allah'ta onun kereçisi deyip. Abu Zer radiyallahu anh. O zat da ayt liyahcuzaka finnasi ma ta'lam min nafsik. Adamlardan içinde bilgen amallığın adamların amallıklarından tiysin sen deydi. Sonra bu zat ne etkanda bu zat toktaydı. Baydan arır ve koşma deyip aydın. Значит, içinde bilgen amallığın adamların amallıklarından tiysin deydi. Значит, sen adamına ol günah etip aylanat deyilsen, içinde günahlarına karar deyip birinci. Adam söz etip aylanat deyilse, sen kesinlikle karar kalır bir söz etkenine. Adamına namazların tolu kılmaydı deyse, sen kesinlikle kara kalay kılgınına söz üçün. Adamın Allah'ta olan alında günahlı deysen, sen kesinlikle kara kalay boğun. Günahlığın Allah'ta olan alında. Allah'ta olan alında kalay birse sen taza, kalay birse açık Allah'ta olaya, kalay birine eskerisi Allah'ta olan sen başka adamın günahın eskerebilirçe. Allah'ta olan alına gelgen saatte, ya Allah ben mabulay tüzem, mabuğa ters et de ben aynı günahın eskergen etemedi. Baytırçam her adamın halı saatte, büyüklükte. O zatın aytkanda Abu Zer toktogan et. Andan ar sormaydı sorunu. Ne desen, en kıyın zatlarının biridir. Ne? Kesinlikle amallığın adamların amallığının tiysin deyip. Kesinlikle amallığın adamların amallıklarından tiy deydi. Söz için. Adamına söz eterin yalla, kesinlikle kara kalay boğanına. Adamına uçuz eterin yalla, kesinlikle bil kalay boğanına. Allah'ta olan alında kim boğanına? Allah'ta olan alında ne zatlar acan boğanına? Allah'ta olan alında kalay cuklaşkansa. Ne zat ordun vardı Allah'ın alında? Ana eskirdi baytad. Bu sebepten hadis geledi Ahmad'dan da, Tabarani'den de, İbn Hibban'dan da, Fisahil Hakim'de, o lafzun lahu ve kala sahihul isnat. Hadis aytırga dastaverni, tüz hadis de Allah aytsa. Tilini sünnen. Biz savaş etmeyiz yaşlar. Tilini söyleşken saatte ettenden ilgileri gırgır gırgır gırgır bağırtır. Savaş etmeye geldi. Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabası Muaz ibn Cebel ne kerit hadis Allah'ın razılığına olsun kuntuma Resulullah fi safar deyit Peygamber aleyhissalatu vesselam ba yolcuyum deyit bir kere fa asbahtu yawman qariban minhu sonra bir gün deydi katına cuk gelip kaldım. Abu Zer Allah'ın Muaz ibn Cebel kesi tabiqatı ol adamlı halisi bir de taz adam sonra savaşın aytuvçu adam bu ansı. Çünkü dışarıda tübe biz alay adamlığa içinde hilalığı bulmağa. Ne savaş ediyse dışına itip arğandı. Harzatın. Fayambar Aleyhisselatü Vesselam'a sorguz ise cuknu dışına itip arğandı. Koy uyalıp kalsam koy tartınıp de vallahi zat bulmağa. Abu Bakır aytat hadisinde Allah'ın razılığına olsun. Biz deydi talay sorulanı sorga uyalı yekta deydi Fayambar Aleyhisselatü Vesselam'a. Uyalgan eteyik. Sonra kaydan bolsa da kumarapla kelse quwangan eteyik dedi. Nek Allah kelgen satta Allah sorgan etele lüboy zatını. Uyalgan, uyalmagan, ol bu üyde üçes ba kalgan, alay kalgan, bay kalgan, eşke çıkkan satta, üyüne kirgen satta bir zattan uyalmag Allah. Bildirgez de geldi. Fayambarsa da soğan айтқан да үренегіз, сорғыз деп айтып тұрған саллаллаһу алейһи ва саллям. Сонра Абу Бакр зат айтала біз уялған етейік дейді. Бір қауым затланы сорға, сонра кумарапла келіп қалғандар болса қуанған етейік дейді. Алла сорып, алланың сорулары бізді білім алырша дейді. А Муаз ибн Джабал радийаллаһу анху анда алла комплекс болмаған айтырға. Есіне келсең сорған саллаллаһу алейһи ва саллям. Сонра жолаушы болып тұрғанда бір күн қатына жуғырақ келеме дейді. Фаямаса да саллаллаһу алейһи ва саллям. Sonra bu yolda bara turalar qaytqan etdi. Ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilul janna. Ey Allah tolan kerecisi menga üret Allah işini meni cennetke kirirçe deydi. Allah işini üret deydi. Meni cennetke kirirçe yuba ve yubaiduni minan nar. Emde cehennemden uzağa terçe deydi. Sonra Peygamber Ali sallallahu aleyhi ve sellem aytadı Allah sallamanga bolsun. Qala laqad sa'alta an azimin ve innehu la yasirun ala man yassarahu Allah alayhi. Sen deydi ulu zat üstüne sordun bu yolda. Fayambayşa da sonra dedi. Ulu zatın üstüne sordun. Ol tınçtı dedi. Kimi Allah hanı tınç etken ise dedi. Ol tınç zattan etken kimi Allah da ola tınç etken ise hanı dedi. Ayta da Ta'budillahi ve la tuşriku bihi şey'an Allah'a kulluk et deydi. Emdana kişini ten etme deydi. Fayambayşa da sonra. Allah'a ten kişini etme deydi. Allah'ın da ola kesirdi. Kulluk et elge tınçlı Allah da ola canınız kesirdi. Ondan başka Ne korkan dedin, ne teğinde etme, ne sügen dedin Allah'tan bek bir zatına, ne Allah'tan bek başka zatına korkma. Olma anası, kulluk et, hem de anga kişinin teğinde etme deydi. Ve tuqimu salâ, ve tu'ti zakâ, ve tasûmu savm, ve tahuccul beyt. Namaz da kıl deydi, zekat da bir deydi. Oraza da tutu Ramazan ayda, hem de hacilik kıl deydi. Thumma kala, anan sonra Peygamber selam aytat, ala adulluka ala abuabil hayr, üreteyim deydi mesenge, aşkılıkla eşiklerin deyip Peygamber Aleyhisselam. Aslında işte o et o zat ne kelim bolsa aşkılıkla eşiklerin açası deyip Peygamber Aleyhisselam. Kultu bala ya Resulullah. Aittim deydi. Ay türet menge Allah Teala kedeçte bala aytama deyip. Faqala as-savmul cunna. Savmul cunna deyip. Cunna degeni seni canlı bol kıyamet gün. Senin için dıgalas etekti. Allah Teala alında tilegen etekti. Allah Teala alında dıgalas etek deyip senin için deyip nemin orazın cünne degeniz nasıl senge bir cengmek de bir canından aşkılık canına ve sadakatu tutfi ul hati'ate kama yutfi ul ma unnar sadaka da deydi günahlarını alay çikolatat deydi su otunu kalay çikolatıysa söz için barıp açılık taşa kalay da bulsa da 5 ton birisi 10 ton birisi karından köre kalay da bulsa da mirken beledi karısı adamdan beledi kim olsa sadakasını verip getse Berk etken sattı deydi. Günahlarını prema otun çıklatanca çıklatan et ettik sadaka. O salati racülü ficofi leyli şiaru salihin. Ama deydi keçen arasında turup kılgan namazın o aşkıla aşk adamlarını belgiler deydi. Şiar degen o gimin yaitkına. Şiar degeni o gimin çapı tül Orusça kalayt Allah o cırlağa.
Oda.
Ne? Ova ima pionerler zatta boğandı olma. Hemen yolda stroyda cırlap barı. Ne yaptı ile?
Deviz.
Ho. Ot malar deydi. Aşk adamlarını devizler de keçe turup namaz kılmak deydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani suap namazdan kılmak. Summa teala kavluhu teala sonra Allah'ta olan Kur'an'da ayetini okuydu. Tatacafa cunuhuhum anil madacai yaduna rabbahum khaufan ve tamaan. Alanı salları deydi. Bircalları. Orunda yatmak Allah'ı, uyumak Allah'ı, turup deydi. Allah Teala'ya kulluk etelle Allah'tan korkup emdanı süyüp deydi. Allah'ta olan keçmeklik tileyle de bol hayatını okuydu. Sümme kala ala uhbiruka bi ra'sil amri ve amudi zirvati sanamihi. Senge anı aşkılığın başcanın köküsteyim emda bağanasın deydi aşkılıkını. Kultu bala ya Resulallah aittim deydi köküste Allah'ta olan keçisi de gendi. Айтты, қайла расул амрил ислам, ва амудуху сала, ва зарва тисана михи ал джихад. Динни башы дейді, динни башчысы башы, имда өзеги немесі, бағанасы дейді, ол намаз дейді. Ва зарва тисана михи, имда башында жабылмағы, не да жасалмағы дейді, ол Аллах туған жолында джихад дейді. Джихад дегені мағанасы, ол қазаватқа да айтылады, Алла тағала дінде жайылған айтылады, адамнан үреткенге де айтылады, джихад деп, джихуд деген сөзден шыққан. Джихуд деген бүгілікте джихадны басында қазаватқа соқпар ола. Құры қазават түлді, Пайғамбар алейхиссалату уассалам хадисінде айтқан сатта айтқан етеді. Қазаваттан қайтып келген сатларында Пайғамбар алейхиссалату уассалам не дейді? Раджана мин джихадил асғари иля джихадил акбар деген. Біз дейді, қайтып келебіз, чин гитче джихадтан, не дол, қазаваттан, чин улу джихадқа деген. Значит, қазаваттан үйлеріне қайтып кетіп, олай чин ұлы джихадқа қайтып келді. А не зат болуға болды? Қазаваттан ұлы джихад дегенде, Пайғамбар алейхиссалату уассаламға нафсука бейна джамбейк деген, Пайғамбар алейхиссалату уассалам. Ол сенің нафсыңды деген, үшіңде тұрған. Ол нафсың ба барған қазаватың, жауыңға қазават еткенде, несе ұлы деп Пайғамбар алейхиссалату уассалам ғана айтады. Бәле расул, сонра айтады, сумма қала аля ухбирука бималайки залика куллихи. Аны барысында бірден жиғанның қапарын айтайын дейді. Айтырға бағанасын да, намазын да, жиғатын да барысында, барысында бірге жиған, суаплар бірге жиғанның қапарын айтайын мы дейді, Пайғамбар алейхиссалату уассалам. Сонра айтады, құлту байла я Расулаллах дейді. Айт дейді, Аллах тағалан келечісі дегенімді дейді. Куффа алейка хаза ва ашара иля лисанихи. Айтады, ма бұны тілін шығарады дейді, Аллах тағалан келечісі сыйлы тілін шығарып, со бармағын көгістіп, ма бұны ти деп айтады дейді, Пайғамбар алейхиссалату уассалам. Барысында алған, барысында біздерге жиған хайырланы мұны ти деп айтады. Факульту. Сонра сезінген өтеді бұл. Қойдам намаз да, кеше намаз да тұрған, зекат та берген, хажилік та берген, барған, оразан да тұтқан, барыста, барыста, барыста. И барысында башшысы, барысында бір жерге жиған, ол бұңа ие бол деген, қалай болады деп сағыш кент бұл. Сонра айтқан құлтын, ей Наби Алла, ей Алла тағала, пайғамбары дейді. Ва инна ля муахадуна бимана такаллам бихи. Ей Аллах тағаланың келечісі дейді, алейкум салам рахмат. Сонра сөйлескені біз сүйді Аллах тағаланында жауап бердік біз дейді. Қайда ма дейді, дінің кейде сөйлесіп тұрамыз, алайды да сөйлесіп. Аллах тағаланында жауапын бердік біз деп, алай сұрады. Сонра Пайғамбар алейхиссалату уассалам айтады, тәкүлләтка уммука. Ей, сен анаң бос жүрген кіреме қарында дейді, Пайғамбар алейхиссалату уассалам айтады. Араб тілде алай сөз бар, тәкүлләтка уммука дегені, анаң сенің қарныңда бос жүрген кіреме дейді. Ва хал якуббун насу финнари аля вуджухим. Ау қала аля манахирихим илля хасаиди алсинатихим. Адамма дейді, жаһанимге бетлері бар, бұрулары бар, суғырлықтары. Ол тілдеріне ие болмағалықтан түлмет деп Пайғамбар алейхиссалату уассалам айтады хадисінде. Ол себептен тіліне чоту қиынды жамағат. Тіліне не қадар адам айтқан сөзіне іс бөліп сөйлесе, о қадар кесіне қайырлы. Етте неме болғалай, ол тілі бошланған адамның сыйы да бош болады. Сыйы да ұчыз болады. Ол керек, олмады, олмай айтқан етте, олай болады сөз. Сөйлескен затта мағанасыз затлан сөйлесіп тұрған адам. Сұраның үстінде сөз айтылған жерде, олмайды деген ұчыз болады сөз үшін. Амналды қапарлады айтқан ем. Аның ұчыздығын мағанасы ертте бір біреулені, ол ертте заманлада, Пайғамбар да соған заманынан сонра заманлада затлада, о затта адамланы құллықта, қарауашылықта тұтқан әдет болған сөз үшін, ол рабство. Сол біреулені құлы болған, алай, рабы. Саны башы атча сөз үшін, күшлі адам, қарулы адам, бұрда тажал адам, ішілеген сағатта да күшлі, жұмырса да күшлі, алай бағаққа иесі базарға шығарады да ұчыз баған береді бұңа. Ұчыз баған, сатарғыз дейді бұны. Бұған ойлана келелі, бұған кеме алай қыңыр, кеме мұққыр, кеме бай, бұл алан ішілеген атча сөйледі ол адам. Саңлы, білекілі алай жер. Сонра келелі да адамланы, ол арғаны, талғаны, осы бүсі бірерінен бірі баға, мұнға жет келді, нет десе, олан бағаланы түз жартысы. Сол сүйісіне, нек сатаса, мұны бұлай қылығы башым барды дегенде, қайдам, тыңламағалық баш етіп қойып, гөжіп адам, тыңламағалық баш мет етсен не дейді? Оғай дейді, ат шешілейді дейді, үйді, ерттеннен еңірге дәрі шілейді дейді. Жұмышланы тындырмағалық мет етіп, оғай жұмышланы керектісіше тындырады дейді. Сонра нек сатаса дейді? Сатқаным ол дейді, жылда бір кере сөйлешеді, ол сөйлешкені ба қайғы салады болғаны дейді. Жылда бір кере сөйлешеді дейді. Ол сөйлешкені ба қайғы салады дейді, ол барысына. О, дәл жылдың сөзіне кімді шыдар, бұл бағаға бұлай адамды алмаса, дейді да шығасында береді де алып келеді. Үйіне соғалайын айт, қаны шәрттеннен ең ереді ішілегені, атша ішілегені, жер де қазады, башқа да сүреді, неге де қарайды айтырға сөз. Ол адам да разы болып, ой Аллах разы болсын, қалай адам келіп табылды мене, қалай жұмысшым бар, дізе балай тұрғалайына, ол адамды көзі жетеді жылда. Ол сөйлесер заман шығы жетеді. Sonra bir kere kedip de o tamadanı, tamadasını üy bütçesine itadı. İyi, bay erini haline karayma da deydi. Senden bay başkağa karar hızlı baylanğına uşatama deydi. Anı, etirka senin katlığını da koyup, caş tüşürüğe, ülenirge izleyin uşatama de balay tadı. Tüşürüğe köpün kerek de alay sözde ait kalay. İnanıp kalay. Sonra itadı, anne de anıma anası deydi. Қалай болады олай дейді, қайдам мен айттым дейді, сен сүйгенің шәт дейді, мен қайдам еркішча бұлай немесін аңлаған етем, ана қарайма да сенден бұлай көлі шығарап болып, башқа қызлыға қарап өліңіңе ұшатама дейді. Соға бұл алданат жарлы, не терге болды, бұны тияр үшін не мадар барды, енді бұны көргеніңше, анда бір жанна тияр шада бір мадар бар болды дейді, барт мадар дейді, не зат мадар бар десе, кече бар да дейді, бойыннан, сақалым бойыннан үштік жолда келмей, сені қатыңнан кетмес жетерман дейді. Айтырға қатыңнан, рамазыңнан сүрбәлен қолды, сені дейді алай тұр. Хоу дейді да қалады жарлы немет шүру. Ол да алай етеді да ер кішіне келеді. Ескеремсе дейді қатыңның қылықларын дейді. Дайтады да қайдам, неза қатың, қарт қатың, неза қылықларын осы дейді. Ол баяғаны айтмай дейді, Кедар болмаған не затын сөйлесесі дейді да айтсе, мен айттым дейді, сен инана болмасса менге, ну бүгеш ол сен бе бойның кесері кейікті ма көрсе де болай жатып қолады. Бүгеше сенің башың кесері кейікті ол дейді да. Алай келе кеше таянып тұрғалайына, пышақ шығында қатына салып кертті не болады, не қалады деп, пышағында қатына салып сақлап тұрады. Қатында арда барат берді келеді, жарлы ол да дығалас етіп та жөз үшін, еріне қорқып. Арда барат берді қалады, көз жабағын сақлап тұрады ерін. Со бұта қатыныңыздан қарап, ей бұлай етмей үшін өтпі, неге тұрады? Құқ қалғанша бір етейін дейді де көздерін жабады. Көздерін жап алайына ол түшіру завалы келіп, пычақынды алып, бойынан түгін кесемеді келді, секер бір кетіп тұрады да, Алланы менің құлыма түз айтыған көрейін дейді де, ұратты ұратты өлтіреді де қойады қатыным пычақ бар. Алы ет келдейіне қатының адамлар келді де бұны өлтірелі. Бұны адамлар бар алады, алан өлтірелі. Арада 2-20 адам өледі дейді, ол адамды жаңыз бір сөз үшін. Арада 2-20 адам өлген етелді, жылда бір кере сөйлешкен үші сөз үшін. Біз күнденінше кере сөйлеше, біз адамларын бір-бірлерін етерше сөз үшін. Аны жылда бір кере сөйлешкен үші, бағасы ұчыз болған. Біздің күн сайын сөйлешкен үші, бағамыз қалай бірге болды сөз үшін. Ол жылда бір кере сөйлешкен. Есен ұчыз бағаға сатқан, күшілеу жашына, қаты жашына, оңлы жашына сөз үшін. Нек жылда бір кере сөйлешкен үші. Біздің күнімізде субханалла, қалай бірге. Ол себептен Пайғамбар алейхиссалам айтқан еді, адам сөйлескен сағатта дейді, неге сөйлескеніне сағыш етмейін сөйлессе, мені бұл сөзім қайыры бар мыды, оғысы қайыры жоқ мыды, бұны мағанасы бар мыды, мағанасы жоқ мыды деп, алай сағыш етмейін сөйлессе, жаһанымда 70 жыл тұрады дейді Пайғамбар алейхиссалам ол адам. 70 жылына отта бір тұр жаһанымда. Пайғамбар алейхиссалам хадисінде айтқалай Аллаху тағала, кеткен дестендар Карачевский айтқан екен Пайғамбар алейхи салам шұқылап тұрғалайына келіп Жибриил ілгендіріп ұятқан Пайғамбар алейхи саламны ілгендіріп ұятқан да Пайғамбар алейхи салам секіріп тұрса Жибриилді беті кетіп тұрады бетінде бояуы түрленіп асыры қорыққаннан сол айтады не болған қарындашым Жибриил неге түрленген бетіңде бояуың дейді айтады Аллах тағала менге бұйрық берген сенге жаһанның үстіне хабар айтықша дейді сонра айт дейді Пайғамбар алейхи салам айт десе Айтады Аллах тағала жаһанымды қыздырып тебіргенде мың жылын қыздырған дейді бірінші. Аны бояуы ақ болырша, ақ бетлі болырша жаһаным дейді. Аннан сонра да мың жылын қыздырған да дейді, бояуы қызыл болған дейді, беті. Дағы да мың жылын қыздырғанда беті қаралған екен дейді жаһанымды. Жаһанның беті қаралғанда қайдан күйдіргенін, қайдан келгенін кіші білдіктік дейді. Асырачыдан ол отыны даже бояуы да қалмай, қап-қара, қараңғыда. Аңа дейді, бұлай бір немечік, инечік шаншылса де қиырынан, иненің тешкішігі шақлы бірінден шыққан оты дейді аны. жерде былай бир кере бай туп ургалайна жер үстүндө бир зат калып түлөт сау дейт. Просто мага ине тешикчиктен чыккан туп жерге урса жер үстүндө не адам не хайван не бир зат калып түлөт дейт. Анын ичинде алай хазанатлары бар дейт. Хазана дегени караулары адамдан алып жахалимге тарып мүлүккө барлар. Ол бир кере былай дүйнөгө көрүнүп узнатасы болуп калса дейт. Аны эршилигинен, аны ийсинен, аны азаплыгынан дейди. Бирөөлөн чыдай алмай өлгөнө тергеле барсы дейт. Аллай ачы затты дейт. Аны ичинде дейди, аллай сынжырла барла дейт. Аны сынжырыны бир тогайы чыгынып келип жерге тийген болса, жер чыдай алмай өзөгүнө дер барырга дейт жерине. Чыдай алмай аны силигин дейди. Ал экеле Пайгамбар салам айтат. Токта жүрөгүм токтотуп коёса сыр коркуткандан деп Пайгамбар салам айтат. Болду энди токто айтма менен анан ары. Жоқ айтма деп алай айтат Пайгамбар салам. Ол себептен хадис узун хадис деп сөз үчүн анын маанасы биз эспер алмагалыктан ол сени айткан сөзүңүн маанасы Аллахтын алдында не кыйылың бар сөзүн 70 жылдын жаханында турчу. Бир сөзүнө сагыш этмегенде сүйлөшкөн үчүн. Ислам дини мусулман адамдын багасы ол сөзүндө де биринчиси. Сөзүндө тута билгени, сөзүнө сүйлөшкөн затта маанасы сүйлөшкөн. Мудрости ба сөйлөшкөн, кайдам аны хайры ба сөйлөшкөн маанасында андан барат. Пайгамбар алейхиссаламга бирөөнү келип, "Я Расулуллах, аусини" деп алып айтат. "Эла тоган келечисин менге осият эт" дегенде "Ла татакаллам абадан" деген Пайгамбар салам. Өмүрдө сөйлөшмө деген Пайгамбар салам. Сөйлөшмөй тур вообще деп алып айтат. "Инила утыйку залик" дейт. Мен аны талык түлмөй Эла тоган келечисин деп алып айтат. Озат мен колумдан келип дегенде ошо сагатта жаңгыз хайырдан башка затка сөйлөшмө деп айтат. Салам. Айтырга жаңгыз сөйлөшкөн хайырын сөйлөш. Башка заттын үстүнөн сөйлөшмө деп алып айтат. Башка кайсын айткала кулул хайра ау исмут дейт да. Сөйлөшкөн затта хайырны айт. Не да тыңла дейт саллаллаху алейхи ва саллам. Сура хадисинде ол тилинин үстүнөн кесиңе керек болмаган затка үстүнөн сөйлөшмөк. Кесиңе керек болмаган затка бурнуңу сукмак. Пайгамбар алейхиссалам кайсында айткала мин хусни ислами марин таркуху ма ла яниһи деген да. Мусулман адамны динини ашкылыгы айтырга сени динине ашкы болорун билгезсең белгисинен сенге керек болмаган заттын үстүнөн сөйлөшмөгөнлүк деп алып айтат. Айтырга сени керек түлдү о зат. Бирөөлөн нечте байланат, кайдан эти байланат. Сөзүн бирөөлөн бир зат сатып өтүп алды. Кайын бир жумушту тындырып да койду сөз үчүн. Пайгамбар алейхиссаламдын хадиси бар. Болушуңуз кесигиздин карындашларыңызга аланы ишлеринде тыңлаганыңыз ба дейт. Сөз үчүн бирөөлөрүнө иш этип койгон көрдүңөр десең сен тыңларга керек саны калай эткени кайсы күнгө айтып айланбай ол аны кесини энчи бир ишиди ол эткен дозатны ол кураганда аны сол курагып эткен нерсе сен аны баян этме аны ишин бузмасча деген маанасы а бизде бүгүн наоборот да бирөөлөн түкөн иштесе анысына 100 адам иштей эле түкөн биргесине бирөөлөн бир ишин эткен болсо аны кайдан эткенин неден эткенин билген үчүн тыңы тапмайт сөз үчүн Айтады, кайдан калай эткен сен муну? Калай түшүрдүң? Кайдан бул машинаны кайдан сатып алдың? Бул үйүн калай иштедиң? Бурусу кайдан түштү? Сенин ишиң бат кайдан түшкөнүнө сөз. Наоборот, тыңлар жеринде чыгарган этет бери ичинен Пайгамбар салам айтат. Мин хасн исламин бар ин таркуху ма ла яниһи. Динини ашкысынан дейди. Дин тутканны ашкы болгонун маанасы сенге керек болмаган затны сенге керек болмаган затка кесиң сукмагалык дейт Пайгамбар алейхиссалам. Сен билип койгон эсеңде жашырга керек. Болушуңуз кесиңиздин карындашларыңызга ишлеринен дейди тыңлаганыңыз бар. Милетке айтып айланмагыз. Эч ким сол анда алса, андан сатып алып келет да мында сатат. Анда узатын алган да мында келтирет деп айланарга жок деп келдиги биз. Пайгамбар салам ул маанасын айтат Аллах саламына болсун. Мусулман адамны дин карындашлары бизге болушуңуз бири-бириңе жумушларына тыңлаганыңыз ба дейт. Тыңласаң болушун айтса, любой жумуш болорун ал бак апарын айттың ол жумуш кетти. Эскерген эсегиз, кесигиз сынаган эсегиз. Жумушун эткен сатта не кадар азыраак адам билсе о кадар керек барат иш. Не кадар көбүрөөк болду жумушун тынмайт. Вроде бы мага уже кесиг зат чыга алган, пайда мага бур зат чыккан. Сонра келет да айтат деп. И жумушун этеме, этеме, этеме артына жеткенде ойлот да. Бул жокмун бир дуа буңа бир неме окууга түкүрүлгө керек зат жокмун деп. Ана келип айтат. Иш кесиң деди, сени кесиң деди. Биринчиси баян этип айланма эткен ишиңе. Ишиңе тындырганың болса, ол затты айтырса, ол затта болушурса адам мага, ол иш сени кесиңки де. Ол себептен биринчиси кесиң керек болмаган затка кесиң сукма. Сөйлөшүргө Муавиянын алдында бирөөлөн отуруп турганлайына Хасаннан келет сөз. Муавия анауында отырып тұрғалай дейді. Тыңлап тұрады біреулен, бір алим. Сұрап күн тыңлайды, екі күн тыңлайды, ай тыңлайды, жыл тыңлайды. Сөз естілмейді бұнан, алим деп білінеді бұл. Сұрап айтады, и сен алим үшесі дейді, неге сөйлешмесе де болай деп бұны. Неге отырып тұрса қатымда сөйлешмезлік болып, алим үшесі сен дейді. Аллахтан қорққан етеме терс сөйлешіп қойарға деген. Терс сөйлешіп қойарға Аллахтан қорқама деген. Түз сөйлешерге сенден қорқама деген. Муавия айтады. Тез сөйлешіп есем Аллахтан қорқама дейді. Түз сөйлешсем, сен разы етмейсен менге қарсы шығарасың деп, аннан қорқама деген. Әпсағат тауа тіліне сөз бар, ол сүйегі жоқты. Айта береді, еттеннен кедер, сағыш етме келді. Ненің үстінен, қалай, фантазиялы, аннан мұннан бір затлы қорап. Даже мағанасы, жашау мағанасы, сөзді өтірік сөйлешкен бұла, сөзге қошып сөйлешкен мағанасы болып қалған сөз. Бір қауым айтқан етемін, қайдам. Өтірік айтқанның харамлығы сөйлеше келіп, өтірік айтқанның харамлығы азат дей келіп айтама, өтірік еткенің харамлығы Пайғамбар алейхиссалату уассалам айтқан, біреулен өтірік сөйлешкен болса, аны иісін шыдай алмай мүлікте мил бажарымға қашалла деген саллаллаху алейхи уассалам. Біреулен өтірік сөйлешкен болса, аны иісін шыдай алмай дейді. Мүлікте мил бажарымға қашқан етеді. Узақта тұрады ол адамнан мүлікте сөз. Қайдайса бір немеде бір ащы навоз иіс тұрса адам бір қашады жер-жерден. Адамлардан да өтірік сөйлешпеген адам мүлікте қашқан етеді. Ал адам неге десең, мүлікте әруі ісін сөйледі. Сөйледі. Аман иістен қашқан етеді. Аллаһтың разылығы. Аллаһтың саламы алға болсын. Та қайда өтірік етмейді, қайып болсын. Бұл жашауда. Бұл жашауда алдама алай адам қалай жашады деп айтады. Ол адам кесіне программа етті жолдағанына. Значит, спасениесі тек алдауды. Алдама алай адам бұл жашауда қалай жашарға болды. Демек айтқанмын, сен алдама алай көргенсің жашап. Сен алдап көргенсің жашап. Сөз. Енді алдама алай деп көр жашап қалай болса да Аллаһ айтса. Қиын болса да, тапсыз тиер келсе де, өтірік сөйлешмей келсең, Аллаһ айтса Аллаһ тауаланда, Аллаһтың разылығын зебеті есе, еткен ішінің берекеті болды Аллаһ айтса. Тіліне айтқанымша, Абу Хамид Ғазали китабында жазғалай, 20 заты бар. 20 заран салған затлары. Аллаһ уже айтмасаң, немені сөзінің затының үстінен айтмады, ой сөзінің үстінен айтқан жерде, Пайғамбар алейхиссалату уассалам хадисінде айтқалар, хар біріне бір елдер сөйлешер шығар. Аны басып айтпасаң, хар бірін сөз еткен үстінен айтқан жерде, адамның сөз еткені, зина еткеннен сауырт дейді, солай солай. Біреулен сөз еткені зинаден сауырт дейді. Бір күнде мұсылман адамлар мешітке біреулен зина еткен деп бізде біреулен десе, ұлы неме көрінеді? Бір жаннан неге далай көрінгені? Но о бір жаннан о сөз еткеннен анна несе о ұлы көрінсе, оландан да ашқы болды, Аллаһ айтса. А мешітке ішіне кіріп, Аллаһ тауаның үйіне кіріп, зинада несе ауыр ішленеді, тоқсыз. Зинада несе ауыр ішленеді. Біреулен қайдайса хаулет ет, сен де мешітке ішіне кіріп, ол хаулеткен несе ауыр затлы етесе. Пайғамбар алейхиссалату уассалам хадисінде айтады, хаул еткен адамның тәубаға қайтса Аллаһ тауба гүнахын кешер деген. Сөз еткен адам тәубаға қайтса Аллаһ хан гүнахын кешерек түрлі кімнің сөзін еткен сол кешкен шаңға деген. Сөз кім болса көзіне сөзіне тибегенің болса, ол сөзіне тибегеніңе барып разы бол, мен сенің сөзіңе тибегеме. Сен мені бір Аллаһтан тәубаға қайтырғыз деме. Аллаһ мені гүнахым кешерек түрлі сен мені кешкенше деп айтып ондан кешмеклік таптың, сен оған кешерек түрлі. Значит, біз іздемейміз Аллах біздің кешірімін алай десе. Күннен өттенен келер қалай бір сөзге кетеміз. Қалай бір адамды саламыз, қарсыға салып, ортаға салып, сағалай береміз сөз үшін. Аны керті кечілерін іздесек, кечілерімізді іздесек сөз үшін. О адамға бар кешмекті тілеген етеміз Аллах айтса. Абу Ханифаның атасы үстіне қапар айтса қалай дейді Аллах оны. Абу Ханифаның атасы кечілерін іздеген, Аллахтың разылығына болсын. Кечілер де неде іздегенде? Бүгін біз көрмей қояқ оның үстінде іздеген. Су жағада отырып тұрғалайына бір заманда қарай тұрады, су жағада бір көгет келеді тұрады, су бұла. Сол жалады да көгетін ата қырт дейді, қабат та қояды. Сол қабаш ай тұрғалайына жүрегінде қараңғылық аңлайды дейді. Значит, бұл таза болып кірмеген бұның ішіне. Жүректе қараңғылық аңлайды, көзіңе сол жүректің тазалығына. Бүгілікте 2008 жыл біреулен алманы қойсаң, шаһарын қапса, қаралын қапса да жүрегінде жұта жоңлар құрылды. Бара берік тары. Сұр ол аны қапқалайына жүрегінде қараңғылық аңлайды дейді. Айтады олай, бұл менге таза болмады. Мен мұны иесін табып, анына кешмек тілемесем, мені шотым болып деп, суын өрге салып тебірейді баяры. Барат-барат бір бачқаға келеді. Қарайды ол көгетіне, терек аңғошаш көгетілерін көреді де, сұра иесін іздейді де, иесін табады. Айтады, лай-лай, су келе тұрайды да, көгет мені бачқама келіп қалғанды, мен дауық қаға бейгенімді, Энди меники болмаган себепле сенге келген ме сен менге разы бир бол деп ал айтат. Убаңметтен ким болгон? Убай болуп эле сенге разы дейт. Мен сенге разы болуп эле условием бар. Мен сенге дей, шартым бар дейт. Сен аны тындырмасаң мен сенге разы турмайм деп ал айтат. Кетерк менде Аллах кечир үчүн тындырга көшөрмө дейт да не затты десе, мен үйдө бир кызым бар дейт. Не көзү көрмөйт, не кулагы иштемейт, не саны сүйлөшмөйт дейт. Не тили не саны жүрмөйт, не тили сүйлөшмөйт. Да не кан жоо, бул барысында бир бирисине буңга болуп. Дейт саш дейт да. Аны аңга үйлөнө эсең болсо да мен разыма сеңер. Значит, алмам алтын бул саңырауга да, сокурга да, сакатка да, тилсизге да үйлөнүргө керек сөз үчүн бул. Бүгүнкү жашыларга карасаң, иште менге жеткен кыз жок деп айтышып турабыз эч. Менге тынчылы жокту деп. Сонра хайыр дейди бул. Разыма. Только сен кечерге. Кечеме? Кесте майдан долкуматка кирсең анда турады. Алда бар дейт. Сени китейди ол. Сонра барар бул. Барат эшикин ачат да, эшикин ачып туруп көздөрүн алса, ассаламу алейкум ала ибадиллахи салихин дейт. Пайгамбар салам кайсында айтат, адам болгону болсо, ассаламу алейкум деп салам бериңиз. Үйүнүн ичинде адам болмаса, ассаламу алейна, салам бизге болсун, эмне Аллахтын ашык кулдарына болсун деп ал айтыңыз дейт. Значит, бул кулагы иштемейт, буга салам бергенде не бар дейт да кирет да. Ассаламу алейна ала ибадиллахи салихин дейт деп айтат. Ал айткандай ол түшүрүү люна зикта ушуба дейди. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Көздөрү ачылат. Кайдан чыкты бул дейт да караса, чырайлы түшүрүү дейт. Өмүрдө көрмөгөн алай. Көзү да алуу, чырайы да алуу, тили да сүйлөшө, кулагы да иште. Ал айтат, ибайда неме бар эт дейли дейт. Пайдалай бар эт дейли. Анчу келгенем дейт да. Айтса, түз айткан дейди. Мен анамдан тубалы, не тилим günaha сүйлөшмөгөн дейт, не көзүм günaha карамаган дейт, атасы алай өстүргөн, не кулагым günahны эшитмегенди, не аякларым günaha жүрмөгөн дейт. Ол себептен ал атам анча айткан менге алай дейт да, аны ба ол жаш мол чурга үйлөнүп андан тууган Абу Ханифа биздин мазхабыбыздын имамы, атасы анасы алай ылама болгон. 6 жылда фатва берген наизус билген го өзүн куранды. Ол себептен Алла бир издеген экенле günahлары кечилерин Аллахтын ыраазылыгы алага болсун сөз үчүн. Аллах тоо үчүн деп издесе, Пайгамбар алейхиссалам хадисинде айтат да, бирөөлөн дейт Аллахтын ыраазылыгын табар үчүн бир ишини койсо, Аллах тоо андан ашыксын берер аңга дейт. Сөз үчүн Аллах тоо анын ыраазылыгын табар үчүн деп бир терс зат сүйлөшөрүн кой, Аллахтын ыраазылыгы үчүн тыңмайм деп коеюн десе, Аллах айтса сенин тилиңи түз затта сүйлөштүргөн дейт, кеси ыраазы болуп сапта. Аллах тоо сенин тилиңи алай затта сүйлөштүрүктү, кеси ыраазы болуп сапта Аллах айтса. И сенин сөзүң керектүү жерде сүйлөштүрүктү. Ол миллет сенин сөзүң күсөп турган жерде Аллах айтса. А магана сүйлөшүп барган болсо Пайгамбар алейхиссалам бул акыркы хадисте айткандай, Аллах тоолана адам сүйлөшкөн саатында сүйлөшкөнүнө, не сүйлөшкөнүнө хабарда болмагалай, аңга да эс берилмей эле сүйлөшсө, Аллах тоолана ачуу болот о адамга дейт да. Аллах тоола ыраазы болдук түлдү, ол адамды жахайымге жыйгынчы деп ал айтат. Аны ачуу токтарып түлдү дейди, ол адамды жахайымге суккунчу дейди. Бул себептен Аллах келсе баарыбызга насып берсин, жамаат тилдерибизге ийе болорго. Тил деген зат уламан зат. Пайгамбар салам кайсында айткандай, эттен сайын дейди адамдын саллары тилине сүйлөшө эле. Я лисан дейт, көзүңөр мабучукка бул кымылдап турганы. Эй тил дейли саллар баарысы да. Иттакиллаха фина. Биздин үчүбүздө корк Аллахтан деп ал айтылат. Сен үчүн биз эмне сугууга керекпиз жакайымге дейт. Немени капарын билебиз, козел предателин. Буйняда. Бойноо алла не болот алган сатты десе эле козел предатель деп болот. Неге айта ала козел предатель деп? Бойноого үйрөтө эле да текени ол ары кирге. Сөз үчүн мал кан ийсин затынан калса кирге унамайт да сөз үчүн ары. А текени үйрөтө эле да кирип чыгып турган. Эптесең ары кирген союлмай бериден чыктым да кирип чыгып турган теке. Сонра койланы ол чиркип ай бирекен затта теке алаяр жолун тутса бойнонун ичине койло да зымдан үрүлүп ары кирели. Ары киргеле жана эшик ачылат да теке чыгып кетет сөз үчүн алайдан. Сөз үчүн бир теке чык талай койго кыйынлык салып кетет. Сонра тилге да тилин да чоталайт сөз үчүн. Алла салла барса тилеген тилейт тилге. Фаямасам кайсы. Я лисану иттакиллаха фина. Эй тил дейди. Корк бизден Аллахтын алдында дейт. Аллахтан корк бизни биздин үчүн дейди. Аллахтан корк биздин үчүн дейт. Эн истакамна истакамна. Сен түзөлгөнүң болсо биз түзөлдүк биз дейди. Из и авачта и авачна. А сен терсегенің болса, барыбызды кеттік терсегіп дейді салары. сүйрүп барат да, бул кужалып барат кыйырдан. Сөз үчүн эмне иштегениң, кайра барганың, эмне зат сүйлөшкениң, кымылдаганың адам амалдык эт турган кымылдап турса арган этет. А бул ары билмейт, сүйлөшүп турат, камак, токтой билмейт, эттендин кедери. Не солмак издемейт, не башылат издемейт сөз үчүн. Ол себептен тилибизне Аллах насып берсин, баарыбызга да тилибизге ээ болуп Алладан Аллах этсин. Хайырга сүйлөшүп амалдыктан тыйылганын Аллах этсин. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадиси көп туч кыйыр жок болгон үстүнөн айтып барганда кайыр жок деп этери керек тоо затына. Этмесек айтып барганы пайдасы болуктур деп. Мен тоба Аллах айтса тобанын эшиги пайгамбар алейхиссалату вассаламга Аллах токуганда айтат да, айт кулларыма дейди. Кулларыма айт дейди. Мени рахматымдан умут эт, умут үзмесиле деген. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде айткан эле анын үстүнөн бирөөлөн күнахка этип ийгени болсо дейт, күнах этип ийгени болсо, тәубага кайтканда Аллах Таала айткан этет дейди. Алима абди анна лаху раббан кад гафарту лаху деп айтат. Мени кулум билди, аны Аллахы болгонун дейди. Кечүүчү Аллахы болгонун, ал аны билген үчүн мен аны кечиме деп айтат дейт. Экинчи керетип коёт дейт күнах. Бияла айтат дейт, мени кул тәубага кайтса, мени кулум билди, аны Аллахы болгонун кечүүчү, ал аны билген үчүн мен аны күнахын кечиме дейт. Үчүнчү керет, төртүнчү керет дейт да Сол сахабалар, андан соң сургаларында айтады, "Ненче кере билип бары исе, аны Аллахы болгон Аллай бирде Аллах кечип барат" дейт. Анын маанасы этигиз андан соң күнах кез күнахлардан тоба кайтыз деген маананы айтмайды. Адамга Аллах Таала мен кечүүчүмө жазылсын учума дейт да. Но кулук эткендеге да таяк барды дейт. Таягы не затты? Аллах Таала кескеретсин жаханымды. Сөз үчүн кулук этүүчүлөрүн чотта булайт дейт. Адамга Жаханимге өткөн сатта бир кабыл маалимне алай сыйфатлап ала жаханимне. Жаханим ол хаммамды дегенле. Баня сөз үчүн. Жаннетке таза адам керекте жаннет үстүнүш. Хо. Сонра үсү кир болгон адам жаннетке кире алып турду дейди. Хаммамда тазаланмагалай. Ол себептен анда душлардан Алла сакласын жашлар. Ол душка киргениң болсо бир яман тапсыз болот. Анда эсе мында душлардан чыгып кеткени кеде таза болуп Аллахта болгон тобуга кайтып Аллахтын алдында. Ол себептен Аллах кечүүчүдө. Аллах жазык сонучуду. Аллах сүйгөн этет кулларын. Аллахын Таала тәубага кайтканларын Аллах Таала сүйгөн этет дейди. Тәубага кайтканларын Аллахын Таала алай сүйөт деген Пайгамбар сөзүн хадисинде айткалай. Бирөөлөн жолдо бара туруп кум түздө дейди. Токтоп атымды солтайым деп атымды алай коюп таянып чукпап калгалайына уянса аты да жок. Жолун кай барында билмегендей арда чап, берде чап, пустыняда, югуда, запада, востокда бир чатта кай барын билмейсиз. Sonra келип дейденди байда ахырда өлөмөдө өлөмөн нерсе кесип кабыр казайым далай кабырында өлмө деп. Таянып тургалайна дейди кабыр казып кабырына келип таянып тургалайна ат келип суратын жүгөнүн ишке салынат дейт. Ал эки келени сермеп жүгөнүн да тутту дейди. Ол да чыңдырса чот болуп да сермеп жүгөнүн да тутту айтат. Аллахумма дейт. Эй Аллах Таала анта абди ва ана раббук деп айтат. Эй Аллах Таала сен мени кулумсан мен сен Аллахыңмын деп айтып кетет дейт. Асыр кубангандан. Sen beni kulumsa, ben seni Allah'ın mı deyip, Allah'ı tat deyip. Ol adamını kuvanganına neyse, ol adamını kuvanıp, tili çalganına neyse, Allah'ta olan kuvanganı oldu, bir evlen tövbeğe kaçsa deyip günahlarından. Allah'ta olay bir suyet deyip, tövbeğe kaçtığın adama. Peygamber sana karşısında deyip, tövbeğe kaçtığın da, cetken su aplan deyip, Allah'ta olan anda tövbeğe kaçtığın da, alan dereceların, ne oraza var, ne zekat var, ne namaz var, ne başka fırsat var, alalmaya kalga bok deyip. Keçmeklik dile gelin Allah'ta olan. Allah'ta olan azaplandırıcı tüldü. Аллах Таала ачуулу түлдү кулларына. Аллах Таала сүйүүчүдө эмне тобаларын кабыл этет, Аллах айтса. Ол себептен Аллах кесиптен спесин барбызга да, Аллах Таала сүйгөн жолдо барып, Пайгамбар жолунун жолунда барып, күнөөлөрүбүзгө тобага кайтып, күнөөлөрүбүз кечип болот, анын алдына таза барып кулларына Аллах этсин. Калай бир заманыбыз калган, эмеге азанга. Амба, пайда бошайык, Аллах айтса.